І сёння госць начной свабоды, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, кіраўнік зліквідаванага цэнтру прававой абароны СМІ-БАШ, юрыст Андрэй Бастунец. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Вось Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння пастанавіла спыніць дзейнасць свайго цэнтру прававой абароны СМІ, рашэнне прынятае, каб выканаць папярэджанне Міністэрства юстыцыі, вынесенае арганізацыяй 13 студзеня. Мін'юст палічыў, што дзейнасць цэнтру прававой абароны СМІ пры Беларускай асацыяцыі журналістаў не прадугледжаная статутам грамадскага аб'яднання. Скажыце, а якім чынам цяпер Беларуская асацыяцыя журналістаў будзе аказваць юрыдычную дапамогу журналістам, ці будзе аказваць?
Ну, зразумела, будзе. Гэта з'яўляецца адной з асноўных задачаў Беларускай асацыяцыі журналістаў. І, дарэчы, я лічу, што наогул папярэджанне Мін'юста хутчэй з боку адміністратыўнай, бюракратычнай рэальнасці, чым той рэальнасці, у якой мы жывем. Ну, не спадабалася Мін'юсту тое, што ўжывалася слова СМІ, напрыклад, у назве Цэнтр правой абароны. Не спадабалася тое, што ён не быў узгаданы ў статуце, хаця і па сёння ўпэўнены, што і не патрэбна было б аб гэтым запісваць у статуце. Закон гэтага не патрабуе. Нічога, гэта мы проста адмаўляемся вось ад гэтай шыльды, так скажам. Зараз будзем аказваць тую самую дапамогу сябрам арганізацыі пад агульнай шыльдай, на якой напісана грамадскае аб'яднанне Беларуская асацыяцыя журналістаў.
Ну вось і сёння было прынятае таксама рашэнне лічыць несапраўдным пасведчанне са словам прэса ў выглядзе бэджа, і сябрам арганізацыі прапануецца атрымаць пасведчанне новага ўзору ў форме кніжачкі. У чым будзе розніца і ці будзе гэтае новае пасведчанне даваць права працаваць у якасці журналіста?
І першае, і другое пасведчанне – гэта пасведчанне сябра журналісцкай арганізацыі, пасведчанне сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў. І розніца ў тым, што на другім пасведчанні адсутнічае слова прэса. Дарэчы, гэтая форма была распрацавана яшчэ ў чэрвені мінулага году, яшчэ задоўга да таго, як мы атрымалі папярэджанне Мін'юста. І зноў-такі, паўтаруся, яно сведчыць аб тым, што уладальнік гэтага пасведчання з'яўляецца сябрам Беларускай асацыяцыі менавіта журналістаў. І што тычыцца дзейнасці па распаўсюду інфармацыі, знаходжання, наогул я лічу, што гэта з'яўляецца канстытуцыйным правам кожнага чалавека ў Беларусі, кожнага, незалежна ад таго, ёсць у яго пасведчанне са словам прэса, ёсць яно пасведчанне без гэтага слова, наогул няма ніякага пасведчання. Але вось зноў такі нашыя пазіцыі з пазіцыяй Міністэрства юстыцыі тут разышліся.
Андрэй, мы папрасілі наведнікаў нашага сайту свабода.орг задаць вам пытанні. Вось Смык Заслаўе пытаецца: скажыце, наколькі рэальная зараз пагроза закрыцця БАШ?
Я не магу ацэньваць, наколькі рэальная та ці іншая пагроза. У нас шмат чаго залежыць не ад закону, а ад настрою асобных людзей ці групаў людзей. Я скажу, што згодна з законам арганізацыя можа быць закрыта, калі яна не выканае ў тэрмін патрабаванняў, якія ўтрымліваюцца, напрыклад, у папярэджанні, і не паведаміць аб гэтым у Міністэрстве юстыцыі, ці калі яно здзейсніць такія дастаткова сур'ёзныя парушэнні заканадаўства Рэспублікі Беларусь, напрыклад, будзе ажыццяўляць дзеянні, якія накіраваны на гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу, прапаганду вайны і гэтак далей. Таму я лічу, што з пункту гледжання закона, да і я думаю, што з пункту гледжання здаровага сэнсу, бліжэйшым часам бажу нічога не пагражае.
Андрэй, вы шмат гадоў сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў, адзін з кіраўнікоў асацыяцыі. Дапамагалі многім незалежным журналістам, многім незалежным выданням на многіх працэсах. Я сама прысутнічала на многіх такіх працэсах. Калі параўноваць сітуацыю з незалежнай прэсай у Беларусі за апошні 10-15 гадоў, як вам падаецца, калі яна была найбольш складаная, калі незалежным журналістам было найцяжэй працаваць?
Ведаете, мы шмат займаемся моніторингом ситуации со СМИ. Я скажу, что у розные годы она была складана и по-розному. Когда там, в 95-96 годе почався активный тиск на журналистов, которые працавали на акциях, у тым ліку на журналистов державных сродков массовой информации. Потом почалися змены редакторов державных СМИ. Вот это было подеи конца 90-х годов. Потом мы бачили іншие формы тиску. Для меня был такой якостный переход на нижайшую приступку, когда в 95-м годе выдания были, большинство независимых выданий были выкинуты из распаўсюду. И тут уже на смену таким брутальным методом пошли экономичные методы тиску. Я скажу, что, до речи, минулый год был больше-меньше таким сприяльным таких у двукости, бо гэта на вельмі нізкім узроўні, але без таких заўважных эксцэсаў у развіцці журналістыкі. Например, у 2008 годзе мы памятаем все пиратрусы, якія пошли по всей краіне. И, на жаль, гэты год знову нам, гэты сакавік нам об гэтым нагадаў, і знову такі пиратрусы, і знову такі перашкоды працы журналістаў. Ну, да речі, яны пачаліся з недзе з верасня, кастрычніка мінулага года. Таму сказаць, калі было цяжка, больш цяжка, вельмі цяжка, прабачце за таўталогію, цяжка было увесь час, просто былі такія невялікія моманты, калі дышаць здавалася крыху лягчэй.
А зараз наколькі лёгка дыхаецца?
Зараз я скажу на вось па дзейнасці юрыстаў баш, просто не продыхнуть з усіх бакоў і самымі розными методами, починая от экономичных и сканчиваючи самым брутальным тиском и затриманнями и пиратрусами и допытами. Ну, вы все это сами бачите.
Праз наш сайт «Сябра Баш» задае наступнае пытанне. Ці дапамагае Баш у гэтай сітуацыі Еўрапейская асацыяцыя журналістаў, сябрам якой ёсць Баш? Ці ўсё іх супрацоўніцтва з Баш заводзіцца толькі да платнай выдачы чырвоных пасведчанняў для бясплатнага наведвання музеяў у Еўропе? Як бы вы адказалі сябру Баш, які не падпісаўся?
Мы отримливаем такую вельми серьезную допомогу от международной журналистской супольности, правооборонных организаций, и вельми им удячны за это. И это тычится и Европейской ассоциации журналистов, ну и на угол Международной федерации журналистов. Я заважу, что навод, коли бы вот это почався процесс уделом Баш Министерства юстиции, вельми жорсткие зауваги на гэты конт выказала Международная федерация журналистов, что калі напрыканцы минулого года у Баш приехала вельми уплывовая прадстаўнічая миссия журналистских организаций, я ее так само организовала Европейская федерация журналистов. Ну, мы идем поруч и отчуваю вельми серьезную их допомогу. До речи, Баш является ассоциированным сябром Международной федерации журналистов, а Европейская ассоциация, ну, это частка международной ассоциации.
Наведница сайту «Свободы» Алена запытывается, як вы пришли у Белорусскую ассоциацию журналистов, чому выбрали менавіта гэтую працу?
Ну, я б не казав, что я выбрал менавіта гэтую працу, там, хутчэй так здарылася. Я уже не буду казать пафосные фразы на конт того, что праца выбрала мяне. Я долгий час працавал юристом, потом працавал у правовой газете «Фемида Нова», намесником головного редактора. И вот решт и праца и журналистам, и юристам получились, нек пошли поруч в працу Белорусской ассоциации журналистов. Так и тормалось. И вот уже, до речи, больше за 10 годов я саправды працую в нашей организации.
А кольки теперь сябров у Белорусской ассоциации журналистов?
Сябров зараз у организации больше за 1000, ну, колькость их меняется, ну, а летом пераважна яна расте, І тому ми відчуваємо адказність за наших сябрів. І, до речі, знову-таки вертаюся до суду з Мін'юста. Гаворка йшла не об тим, що попередження винесли бажу. Гаворка йшла об тим, що наших сябрів міністерство спробувало лишить, позбавити тих перевагав, які сябровство організації давало. І можливість користатися посвідченням сябра організації, і можливість отримувати юридичну допомогу, і можливість отримувати інформацію про сайт. І ми сподіваємося, що, не глядячи на виніки судового процесу, ми зможемо і надалі виконувати ті, навіть не те, що статутні обов'язки, а ті мети, для яких БАШ і був створений.
У нас на сайті є анкета «Свободи», на питання якої ми часто пропонуємо відказати гостям ефіру «Ночної свободи». Як би ви відказали на таке питання? Коли б ви стали керівником Білорусі, що б зробили найперш?
Видите, це вельми таке умовне питання, бо я ніколи б, думаю, не став би керівником Білорусі. Вельми спочуваю і з великою повагою відношуся до тих, які роблять намагання і роблять рухи у гэтым накірунку. Ну, але вже, коли вельми умовно казати, я б все ж таки поставив питання до вертання до парламентської республіки.
Дякую великі вам за гутарку. Всього вам лепшого.
І вам так само дякую.
Гостем «Ночної свободи» був намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, керівник зліквідованого Центру правової оборони СМІ, юрист Андрій Бастунець.